Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Johano, capitro 1, versoi 6 gis 28.
En tiu tempo la judoi sendis al Johano pastroin cae levidoin el Jerusalemo, por demandilin, kiu vi estas, cae li confessis cae ne cascis, mi ne estas la Cristo.
La heroldo annoncita en la Evangelia fragmento de pasinta dimancio estas pli detale prescribita de Evangeliisto Johano. Pastroi cae levidoi demandas, ciu li estas la attendita Messio? Ne respondas Johano la Baptisto. Sancta Augusteno commentas, li estis vocio, sed ie la comenzo la Signoro estis la vorto. Johano estis vocio dum quelca tempo, sed Cristo, ciu comence estis la vorto, estas la vorto eterna. Johano volas doni atteston pri li, kai ancau ni devas esti attestanto de Cristo, kai tio anteo cio en la sanctezzo de nia vivo. Char, diras profeto Jesaio, li vestis min per vestagioi de savo, per mantello de justezzo li min covris. Temas pri annonso de gioio, cion la liturgia de la hodiaua tria dimancio de Advento, tradizia nomata de la gioio, respegulas en ciui legajoi. Ci estas la gioio de la espero plena attendo de la alveno de la Signoro, car venas en la mondon la vera lumo, ciu lumas ciuin homoin.
Bonan vesperon, caregae gefratoi. La Ecclesio gioias pro la distingo inter Stato cae Ecclesio, sed gi volas reveci en la socio la moralain cae spiritain fortoin, cae elvoci la valoron de quelcae fundamentai eticae principoi cioi validas por la privata cae publica vivo. Tion diris la Papo hierau matene, visitante la Italan ambassadoreion ce la Sancta Seggio.
La Ecclesio, aldonis la Papo, bone conscias che alla fundamenta strukturo de cristianismo appartenas la distingo inter tio cio estas de Cesaro, cae tio cio estas de Dio. Tia distingo, cae tia memstarezzo inter Stato cae Ecclesio, estas ne nur agnoscata cae respectata de l'Ecclesio, sed cilasta gioias prici, ciel grande progresso de la homaro, cae ciel fundamenta condicio por sia liberezzo. Samtempe la Ecclesio, daurigis la Papo, sentas ciel sian tascon reveci la moralain cae spiritain fortoin en la socio. Tiel la Ecclesio contribuas al certigo cae accello de la homa digno cae de la comuna bono de la socio.
Romo, batali malricezon, construi la pazon. Estas la titolo della messaggio della Papo por la monda tago della pazzo, sole nota la unuan de januaro. La messaggion oni presentis jaude matene en la gazetara salono della Sancta Seggio, chiam oni ancao aludis la aperon della nova enciclico della Papo.
La tragedio de misero, scribis la Papo, subtretas la raitoin de centoi da milionoi da personoi, accelante cae pli gravigante la conflictoin. Pro tio la Papo invitas batali malricezon en la mondo por construi la pacon, sed necessas por tio shangi vivo stiloin, shangi la modeloin de productado cae de consumado, necessas entute forlasi la ideon lauciu la malriciuloi estas balasto au geno. Necessas rigardi la malriciuloin en la conscio plena perspectivo che ciui partoprenas en la unica dia proiecto, la vocigio starigi unican familion.
La nuna nutrada criso ne estas tiom caracterizita de la nesufficio de nutrajoi, quiom de la malfacilajoi aliri al gi, cae de economia speculado. Estas scandalo, ci sense, la problemo de malricezzo, cae la intervenoi contra ugi unu flanque, cae la crescego de la elspesoi por la armiloi. Alia zorgado fontas la grandai epidemioi, malario, tuberculoso, aidoso, contra uchioi la internazia comunumo malmulton ancora ufaras. Cai fronte al tiui chiui rilatigas malaricezon, cun la demografia cresco, la messaggio della papo lancias criticon contra la campagnoi por limigo de nascoi, temas pri extermado della plei misera i homai estuloi, en nome della lucto contra un misero. Scioca estas la datumo chiun la messaggio relancias. Prescau la duono de ciui malriciuloi della mondo estas infanoi. Protio la messaggio invitas subteni la familion, char la unuae victimoi de gia criso estas la infanoi.
Cion do fari? Inter la multae proponoi la messaggio pledas porque la globalizzado estu accompagnata de solidarezzo, char gi per si mem ofte creas dividoin cae maljustagioin. Necessas investi en la educo della personoi, aparte crescigante la tiel nomatan iniziatemon. Facte, tioi politicoi quiu stelas nur assistadon estas la motivo de la mal successo de la helpoi al malricai landoi. Sed cefe, la lucto contra misero besonas viroin cae virinoin quiui travivu profonde la fratezon, reconante en la malriciuloi la visagion de Jesuo.
La presento della papa messaggio estis ocaso ancau por pritacti quelcain actualajoin. Pri la estonta apero de nova enciclico de Benedicto la Dexesa, cardinalo Martino diris, ni ciui attendas la enciclicon, che ni esperas che gi povu esti publicigita comence della nova iaro. Mi supposas, aldonis cardinalo Martino, che la temoi della messaggio por la pazzo estus plivaste pritractatai en la nova enciclico quiu parola pri sociala i temoi.
Vatican Urbo. Al ciu homa estulo ecte concipigio gis morto oni devas agnoski la dignon de homa estulo. Tiel comencigas la texto de instruccio dignitas personae pri quelcae bioeticae problemoi eldonita de la congregatio por la doctrino de la credo cae presentita hiero matene. La instruccio volas esprimi grandan yeson alla homa vivo. Pro tio la plurain ne cestantain en la texto oni devas consideri positive kiel oni taxas positive la ne contra malrespecto de homai raitoi, contra rasismo, sclavezzo, discriminatioi de virinoi, infanoi, cae malsanuloi.
Nov Yorko, 6 milionoi da personoi en la mondo estas captitai, por tiel diri, en 30 areoi de criso, kiel long daurai rifugintoi. Tio signifas, rifugintoi ecde minimume 5 iaroi, gis ec decoi da iaroi, metatai al risco de malsatego cae alla commerzado de homai estuloi. Tion denuncis la supera commissario de Unigintai Nazioi por la rifugintoi, Antonio Guterres.
Hanoio, pli o 2000 infanoi ciutage perdas sian vivon pro hazardai accidentoi, cae almenau la duono el ili oni povus savi. Tion denuncias la unua monda rapporto pri preventado de accidentoi de ne plencresculoi, presentita en la vietnamia ĉefurbo fare de la monda organizajo por la sano. Surstratai accidentoi cae dronado estas la ĉefaj causoi de accidentoi da infanoi.
Lomé, anca autogolando, decidis forigi mortopunon el sia leggiaro. La registaro presentis legio proiecton, chiun nun la parlamento devos vocedoni. En togolando, tamen, de 30 iaroi, oni ne applicas mortopunon, nec ocasas executoi.
Genevo, Svislando. Deco de Africa landoi estas concernata de colerao, aldone al Zimbabwe, che la invectitoi estas prescau 16,000, ca jam mortis 750 personoi. Tiun ci alarmon lancis la Monda Organizajo por la Sano, quiu ancau stiigas che la plei gravae casoi de colerao estas in Guineo-Bissau, Angolo, cae Congolando.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Pastor Stefano Hox-Tipples,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Iesuo Christo,
Laudetur Iesus Christus.